Labdien, mani sauc Ince Teterovskis, esmu dziesmu svētku izdirģents un Rīga 2014 brīvprātīgo programmas vadītājs. Rīga ir, man liekas, viena no skaistākajām pilsētām, kur es esmu bijis, un es esmu laimīgs, ka es šeit esmu dzimis. Jo, man liekas, Rīga ir ārkārtīgi krāsaina, un pa savam mīļākajām vietām es esmu domājis, man mainās tās vietas, tāpēc, ka arī Rīga mainās. Jo es esmu Rīgu ļoti izceļojis gan ar riteni, gan ar kājām. Piemēram, es darīju tā, es aizbraucu tramvajas galvpunktu un nāk kājām atpakaļ. Bet tā, nu tā krušķērs. Bet tā, ja es gribu vienkārši relaksēties vai atpūsties, es noteikti kaut kur uz Mangaļsalas molu dodos tajā pusē. Valdrājas pusē retāk, bet arī tur nav slikti. Jāsacina tomēr, ka man Rīgā piesaista daba. Tā ir tā foršā iespēja tev būt pilsētniekam, bet tāpat laikā, ka tu var arī sajusties it kā ārpus pilsētas. Man liekas, tā ir milzīga vērtība Rīgai.